Făceam la sfârșit de săptămână chefuri și familiile ne întruneam și până dimineața la chefuri și bancuri porcoase, dans până dimineața, venea duminica dimineața. Cum să mergi la adunare? Pe cine interesa Dumnezeu? Toți se credeau mari pioși, mari religioși, dar departe de Dumnezeu. Și dintr-o dată el s-a stricat de cap. Lucram pe atunci ca actriță la Teatrul de Păpuși din Târgu Mureș. Devenisem manechin.
Ce vă lipsea?
Simțeam un gol parcă tot mai adânc în inima mea. La un moment dat credeam că banii vor fi cei care vor completa fericirea și golul. Am avut bani, nici asta. Pe urmă îmi spuneam, cei care fac turnee trebuie să fie fericiți. Vă mărturisesc că în acei ani eram foarte elegantă, eram tânără, drăguță, curtată, aveam bani, făceam turnee în țară, în străinătate, dar departe de a fi adevărata fericire.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, stimați ascultători, bine v-am regăsit la întâlnirea noastră cu doamna Eli Henteș în cel de-al doilea episod, în cea de-a doua parte a mărturiei doamnei Eli Henteș. De asemenea, bun găsit și dumneavoastră.
Bine v-am regăsit.
Ați trecut prin multe lucruri care pentru unii oameni pot produce fiori pe șira spinării, spune. Ați fost inițiată în tainele magiei de bunica dumneavoastră și familia dumneavoastră și ați fost destul de legată de aceste probleme, de aceste practici prin yoga. Mai târziu și teozofie și tot ceea ce am putea numi un fel de magie albă, dar care magie, indiferent că este albă sau neagră, nu este de la Dumnezeu, ci este de la cel rău.
Categoric.
Iar apoi ați avut încercări personale în viață și în familie. Fiul dumneavoastră, la vârsta de 2 ani, era în pericol de a muri. Avea o pareză, nu putea să miște mâna și piciorul. Și în urma rugăciunii dumneavoastră, cu credință, s-a vindecat.
Slavă Domnului!
Cum a continuat viața dumneavoastră? Am rămas în episodul trecut, în prima parte a mărturiei dumneavoastră, la schimbarea vieții, care deja s-a produs și cei din jur o vedeau și începeau să își facă probleme din cauza schimbării dumneavoastră, în special tatăl, care era secretar de partid și care își vedea destul de serios clătinate posibilitățile și cariera și poziția, și colegii, care vă spuneau cu toată deschiderea, sincer și în față. Ați înnebunit.
Da.
Eli, ai înnebunit.
Așa. Vieții de ei. Mă rog pentru ei de multe ori.
Cum a continuat viața dumneavoastră?
Aș vrea să spun și eu, privind în urmă și privesc de multe ori, mă înfior. În ce groapă adâncă zăcea. Și mă credeam totuși bine. Dar mare Dumnezeu avem. Câtă milă și îndurare a arătat față de ființa mea păcătoasă. Nu știu dacă aș trăi, cred că, mii de ani și tot nu mi-ar ajunge să-i mulțumesc când a ajuns pentru cât i-a făcut pentru mine.
Înainte de a arăta milă și îndurare pentru dumneavoastră, Dumnezeu v-a trecut printr-o școală.
Da,
într-o școală încercărilor.
Da.
A fost mai întâi problema cu fiul dumneavoastră, apoi ați fost suspectă de cancer.
Asta mai târziu, tot târziu. O școală, dar de altă natură.
Continuați să ne spuneți celelalte, între ghilimele, licențe pe care le-ați obținut la școala lui Dumnezeu.
Deci, vreau să încep de aici. În vara anului 86 am încheiat legământul cu Domnul Iisus în apa botezului, așa după cum Domnul Iisus ne-a trasat în Sfânta Scriptură. Mi-am dat seama că trebuie neapărat să închei acest legământ, pentru că altfel umblarea mea cu Domnul era ca o curvie. Nu știu dacă spun bine, Dar eu așa o vedeam.
Da, este destul de potrivit.
Este exact ca o logodnă, deci ai un logodnic cu care umbli ani de zile sau luni de zile și de căsătorie nu este vorba. Și mi-am dat seama că eu trebuie să mă căsătoresc, să închei legământul acesta, să iau o atitudine. Și Domnul fie lăudat, văzând câte a făcut în viața mea, bineînțeles, foarte multe, pe care nu avem nici timpul adecvat ca să vi le spun pe toate. Deci am hotărât, pentru că aveam convingerea și simțeam transformarea mea. Înainte îi cântam în strunele celui rău și credeam că fac bine, dar acum vroiam ca viața mea să o dedic aceluia care astăzi îmi era stăpân, care a dat un nou sens vieții mele, care mi-a dat atâta pace, atâta bucurie, mi-a dat bucuria mântuirii, siguranța mântuirii. De asta dată avem această siguranță extraordinară, că sunt în mâinile lui Dumnezeu și nimeni și nimic nu mă va mai smulge de acolo. Bineînțeles, dacă viața mea va fi tot mai aproape de El, trăirea mea. Deci în vara lui 86 am încheiat legământul cu Domnul Iisus. A fost minunat. La acel botez au venit socrii mei, a venit soțul meu, sora mea mai mare, colege de-a mele și vreau să fac o mică paranteză. Cu acea ocazie s-a botezat și nașa copilului meu, pentru că după tradiția ortodoxă copiii se botezau de mici și această ființă care umbla și ea pe la ghicitor și pe la mănăstiri, dar care nu-și găsise deloc pacea nici de cum, văzând viața mea transformată și văzând că eu am rupt și am ars cărțile și nu-i mai ghicesc, pentru că și ei ghiceam, și am spus că
cărțile
această...
de ghicitorie.
Da, cărțile de ghicitorie, bineînțeles, și celelalte minuni pe care le mai aveam. Chiar și horoscoape, pentru că și acestea, să le ai în casa ta, să le deții, sunt efectiv arme ale satanei, niște lucruri necurate. Toate le-am desfințat. Și văzând că am luat-o în serios, atunci am spus: Paula, dragă, tu trebuie să te împaci și tu cu Iisus, de aceea nu ai pace. Poți să umbli la toate mănăstirile, nu din Moldova, ci din lumea întreagă. Pacea nu ți-o vei dobândi decât prin Iisus Hristos, pentru că El a murit pentru noi. În cele din urmă a capitulat la picioarele Domnului și în aceeași apă s-a botezat și ea. Domnul fie lăudat. A fost cercetat și soțul meu, au fost cercetați socrii mei, însă, din nefericire, părinții mei n-au venit. Pentru că tatălui meu era frică, pentru că deținea acea funcție de partid și el ținea sus și tare: eu am o religie și eu nu vreau să-mi schimb religia, că este păcat să-mi schimb religia. Cu toate că mergeam cu Sfânta Scriptură și spuneam: tata Uțu, așa îi spuneam tatălui meu și așa îi spun și azi, te rog să-mi demonstrezi în Scriptura dumitale, dacă crezi că a mea nu este adevărată, demonstrează unde spune că dacă îți schimbi religia este păcat. Eu mi-am schimbat stăpânul și de-abia acum trăiesc după Scriptură. Mă știi, înainte purtam cărțile de ghicit și țigările. Țigările le purtam în poșetă și acum se vede că am un alt stăpân. Tot nu-mi dădea crezare, însă peste timp a început să-mi dea crezare, pentru că într-una din zile a venit la noi preotul din sat și obișnuia să stea la noi până după miezul nopții și tare șocat a fost că el i s-a schimbat. Cum? Fata aceasta care înainte numai bancuri, care mai de care dădeam în trecere eu cu preotul, care spune în bancuri mai pipărate. Și de asta dată el îi vorbește din Scriptură.
Pipărate, așa un cuvânt decent.
Să nu spun,
un compliment,
să nu spun, da, să nu spun, da, vă dați seama. Și a fost tare șocat. Am început să iau Scriptura și să-i vorbesc din Scriptură și pe urmă a întins către mine un pahar de țuică, pentru că, bineînțeles, la noi țuica de prună, cea mai tare țuică din România considerată, palinca de pe Valea Gurghiului, era nelipsită de la mese sau indiferent că mâncai sau nu, dar era pe masă în permanență și i-a întins un pahar, zice: te rog să servești și tu. Nu, zic, pentru mine nu mai există așa ceva, zic, asta este aghiazma celui rău. Și atunci mi-a spus preotul: Eli, Eli, tare te-ai stricat de cap. Am zis, domnul preot, să dea Dumnezeu să vă stricați așa cum am stricat eu. Și nu numai eu, ci toți de pe Valea Gurghiului, și băștenii și hodăcenii. Pentru că eu m-am născut la poalele munților Gurghiu, într-un sat cu numele de Ibănești. Și acolo oamenii tare erau de dați în ale băutului. Dar vreau să trec mai departe. Rudele mele au început să mă ia la rost. Vai, cum eri tu, ți-ai schimbat religia, dar nu-ți dai seama că te-ai depărtat de Dumnezeu. Ce ai făcut? Ne-ai făcut neamul de rușine. Le-am spus, dragii mei, de ce n-ați venit la mine să-mi spuneți că v-am făcut neamul de rușine când știați foarte bine ce vorbeam, cum vorbeam, ce practicam? Atunci eram o bună creștină. Și astăzi, când într-adevăr pe buzele mele, în inima mea, este Hristos Domnul și vă vorbesc de El, acum m-am stricat de cap, m-am depărtat de Dumnezeu. De-abia acum m-am apropiat de Dumnezeu și m-am depărtat de Dumnezeu viacului acestuia care era Satan, căruia îi slujeam. Bineînțeles că nu aveau ce discuta cu mine, pentru că înțelepciunea pe care mi-o dăduse Dumnezeu le stătea împotrivă, chiar și preotului, pentru că nici preotul nu cunoștea Scriptura, decât evangheliile care le spunea el în biserică, duminică, însă nu cunoștea cu adevărat Scriptura. Și nu cunoștea Scriptura pentru că n-o trăia. Și eu o citisem înainte, dar numai ca să mă mândresc că am citit Scriptura și să mă combat cu cei așa ziși creștini. Deci am trecut mai departe pe drumul credinței și...
Au început să apară primele obstacole.
Obstacole, într-adevăr.
Drumul credinței este așa un fel de cursă cu obstacole la 100 de metri.
Da, este adevărat.
Dar la sfârșit ne așteaptă cununa.
Domnul fie lăudat. Vreau să vă spun că la locul de muncă începusem să fiu prigonită. Eram urmărită de securitate. Venise chiar un capitan de securitate la serviciu și șeful mi-a spus, uite, Eli, a venit un capitan de la securitate și trebuie să taci, să nu mai vorbești la nimeni despre Dumnezeu. Dar zic, ce v-a întrebat? M-a întrebat despre tine. Care este practica? Cum, ce faci la serviciu? Cu ce te ocupi? Și eu i-am spus, domnul capitan, dacă toți lucrătorii din direcția apelor ar fi precum e Eli, să nu întârzie la serviciu, să-și facă datoria la timp, ar fi extraordinar. Nu am nicio problemă cu Eli. Eli nu se ceartă cu nimeni, e mulțumitoare întotdeauna. Și bineînțeles că omul a plecat, însă a lăsat niște mesaje la personal și directorului. Așa am fost, începusem să fiu chemată la personal, la director, la secretar de partid. Și bineînțeles că peste tot Hristos era cu mine. Și mă aduc aminte că eram urmărită, mergeam de dimineață la serviciu, eram prima la serviciu, și în birou aveam Scriptura. Începeam să mă rog, deschideam Scriptura și citeam. Și adesea mă găseau colegii plângând și îmi spuneau, Eli, tu plângi? Nu plâng. Ba, nu-mi spune că uite încă lacrimile ți-au umezit ochii, ți-s uzi ochii umezi. Zic, da, dar lacrimile acestea nu se pot numi plâns. Am plâns de bucurie. Da, se poate plânge de bucurie.
Care erau motivele de bucurie?
Simțeam prezența Domnului chiar în suferință, în strâmtorare, în prigoană. Simțeam că Domnul este atât de aproape de mine.
Vorbiți despre suferință și strâmtorare. Și în afară de problemele pe care vi le creau la servici, problemele în familie și problemele de ordin personal.
Da, am avut, într-adevăr. Și parcă cele mai grele erau cele din familie. Soțul meu mi-a spus, aveam musafiri. Și musafirii se luaseră în gură cu mine pentru că eu nu mai puteam să vorbesc decât despre stăpânul, nu mai spuneam bancuri ca înainte și auzind că vorbesc despre noul meu stăpân, zice, da, zice, acum tu vei fi prima care vei ajunge în ea, dar noi unde vom, adică în rai, dar noi unde vom merge, zic, cu siguranță în iad. dacă nu vă veți împăca și dumneavoastră cu Hristos. Și soțul meu mi-a spus, Eli, îți pregătești bagajele și pleci. Și am spus, dragul meu, eu nu pot să plec. Te iubesc, nu plec. Dacă vrei să-mi faci bagajele, ești liber să o faci. Atunci voi pleca de abia. Bineînțeles că nu mi-a făcut bagajele, ci anul următor, exact după un an, și soțul meu a încheiat legământ cu Domnul Iisus, tatăl meu, mama mea, sora mea și încă ceva persoane cunoscute. A fost o lucrare extraordinară a lui Dumnezeu.
Mai târziu au fost încercările vizând sănătatea dumneavoastră.
Da, mai târziu, peste ani.
Peste ani de zile ați fost suspectă de cancer. Ați avut coxartroză, osteoporoză.
Da, astea le-am avut înainte când îmi spuneau medicii că nu am voie să nasc. Însă, în anul 97, la începutul lui decembrie, am fost operată. Mi s-a depistat un nodul, dar aveam multă pace. Hristos Domnul a fost cu mine și doctorul care m-a operat, Enciulescu, așa spuneam, de la Târgu Mureș, a fost efectiv frapat de pacea care o aveam și parcă și în jurul meu emanam pace. Și a spus, încă așa un caz n-am mai avut.
Încerc să privesc lucrurile acestea din prisma unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Îmi dau seama că nu pot să spun decât același lucru. Este o nebunie.
Da.
Să vezi un om care are cancer și plin de bucurie și n-are nicio problemă. Te gândești, cum, asta e o problemă.
Da.
Nu e ca noi toți ceilalți.
Da, într-adevăr. Și mi-a spus medicul, doamna Henteș, dacă nu or să apară sângerări, totul va fi ok. Însă, după o lună au apărut sângerările. La o lună jumătate am suferit o nouă intervenție chirurgicală. După altă o lună și ceva, o altă intervenție chirurgicală, mă rugam lui Dumnezeu, uneori eram slabă, vă spun, uneori, și stăteam pe genunchi și spuneam, Doamne, mă treci pe aici, nu știu care este planul Tău, probabil vrei să mă sfințești, vrei să mă apropii mai mult de Tine, sau poate chiar vrei să mă duci acasă. Și îmi era tare milă de fiul meu, care nu era împăcat cu Domnul, și îmi era milă și de soțul meu, care se clătinase tare mult pe cale, din pricina bolii mele. Nu mi-am imaginat că va dovedi atâta slăbiciune. Și mă rugam Domnului în continuare și primeam pace. Ajungeam din nou la medic și fiecare dată îi spuneam medicului că Dumnezeu are un plan cu el și cu el. Cu casa mea, dar și cu el, pentru că îl vrea cu gelozie pentru el. Și nu îmi spunea niciodată că nu crede ceea ce-i spun. Îmi dădea dreptate. Dar de fiecare dată, nu știu, probabil mă punea la încercare și îmi spunea așa, doamna Henteș, acum chiar cred că este cancer. Trebuie să vă trimit din nou o biopsie. Și vă dați seama, o lună jumătate așteptam
rezultatul biopsiei.
Nu, de fapt nu. 14 zile așteptam rezultatul biopsiei. Dar am experiență și în domeniul acesta pe care nu le pot spune acum, cum Dumnezeu a lucrat prin oameni necunoscuți pe care Dumnezeu îi trimitea efectiv, aș putea spune, înger de-a lui Dumnezeu. Așteptând poate cu emoții rezultatul biopsiei, la un moment dat apare o bătrânică pe care nu o văzusem în viața mea, se apleacă asupra mea și îmi spune, crezi în Dumnezeu? Zic, da. Atunci te rog, deschide Scriptura acolo și citește. Și era exact mesajul potrivit pe care mi-l dădea Dumnezeu și intram la medic plină de pace și îmbărbătată. Și astfel m-a trecut Dumnezeu prin aceste cuptoare timp de un an și aproape jumătate, mereu intervenții chirurgicale. Ca să-mi dau seama în cele din urmă că de fapt aceste intervenții și acest cuptor sau școală, pentru mine era o școală, de fapt și cuptor aș putea spune, era în același timp și pentru familia mea. Fiul meu mă întreba, mami, de ce trebuie să treci tu pe aici? Tu ești atât de credincioasă. Așa mă vedea fiul meu. Din toată inima doresc, într-adevăr, să fiu așa credincioasă cum fiul meu mă vede și astăzi. Și spuneam fiului meu, dragul meu, această încercare mă apropie și mai mult de Dumnezeu, probabil vrea să mă cheme acasă, iar pe voi vrea într-adevăr să vă facă cu adevărat copiii lui, că uite și tatăl tău ce mult a slăbit pe cale, iar tu nu te hotărăști odată pentru Domnul. Fiul meu era într-un liceu unde în tot liceu era un singur băiat din familie de pocăiți și fiind un băiat tare frumușel fizic, efectiv era înconjurat de fete și era înconjurat de poftele lumii care își puneau amprenta pe el și îl vedeam că parcă tot mai departe de Dumnezeu. Însă faptul că eram eu bolnavă, asta îl făcea totuși să-și aducă aminte de Dumnezeu, pentru că ar fi vrut cu orice preț ca mama lui să trăiască. Și am făcut o nouă juruință, de fapt, în fața adunării, că fiul meu trebuie să meargă pe calea Domnului. Și i-am spus, deci soțul meu era în adunare și i-am spus, dragul meu, uite, de astăzi aș vrea să stăm în post, dacă ești de acord. Și a fost de acord soțul meu și mă duc aminte, ziua de joi era special dedicată pentru fiul nostru, ca să-i deschide Dumnezeu o portiță, era clasa 10 atunci, să-i deschide o portiță spre un liceu creștin. Liceu creștin era în Oradea, în Cluj, era pare mi se și în Pitești, și Dumnezeu ne-a deschis uși spre Oradea. După ce am încheiat timpul de post, nu a stat nepăsător satana. Cu toate că soțul meu își dorea din toată inima, nu numai fiul nostru, el vrea să ne mutăm aici. Nu v-am spus că soțul meu, între timp, a devenit patron la o firmă de construcții, care, aș putea spune, nu a fost altceva decât lucrarea satanei. Pentru că prin această firmă de construcții, soțul meu s-a depărtat de Dumnezeu. A prins gustul banului, începuse să facă tot felul de compromisuri, chiar dacă păreau aceste compromisuri ușoare, ca să facă bine oamenilor săraci pe care îi lua în firmă, dar erau totuși compromisuri și lui Dumnezeu compromisurile nu-i plac. Și de la un compromis la altul a ajuns la păcat, la păcate grave. Când trebuia să ne mutăm în Oradea, pentru că Dumnezeu ne-a rezolvat lucrurile extraordinar. Și în fiecare zi de joi, când mă ridicam de pe genunchi, Dumnezeu îmi vorbea extraordinar. Și aș vrea să vă spun un mesaj nemaipomenit care m-a zguduit. Eu dormeam mai mult dimineața, de obicei nu mă sculam prea de dimineață, dar în dimineața aceea m-am sculat de vreme. Și Dumnezeu îmi vorbise astfel după ce m-am rugat. Din 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 9 în jos. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Acest mesaj m-a zguduit și am simțit că este un mesaj special pentru soțul meu. Am mers în bucătărie, soțul meu își bea cafeaua și i-am spus mesajul. I-am spus, dragul meu, oprește-te! Dumnezeu ne-a vorbit atât de minunat, ne-a deschis ușii înspre Oradea. Dumnezeu vrea să te dezlegi de firma aceasta și să pornești numai în lucrarea Domnului, în ceea ce Dumnezeu îți va dicta. Soțul meu și-a lăsat capul în jos și mi-a spus așa, știu, Eli, ai dreptate, dar... Și eu am făcut o juruință Domnului. I-am spus, Doamne, lasă-mă, te rog, până în luna decembrie, asta era în august, lasă-mă, te rog, până în luna decembrie și după aceea, Doamne, îți voi sluji. Și am spus, gândește-te bine, s-ar putea să fie prea târziu. Și vreau să vă spun cu durere că a ajuns să fie prea târziu. Ne-am mutat în Oradea. Dar înainte de a ne muta în Oradea, Soțul meu căzuse într-o patimă grea, în patima curviei. Soțul meu, care a fost un om deosebit, un om care ura păcatul și spunea ce șiret este Satan și cum vine prin lăcomia de bani, vine prin diferite forme, vine prin diferite lucruri vremelnice ca să atragă pe oameni, să-i corupă. Și astăzi tocmai el căzuse în această plasă și căzuse cumplit de tot. L-am luat de mână după ce am aflat și plângând i-am spus: dragul meu, Domnul este gata să te ierte, eu ca soție te iert, ridică-te, Domnul vrea să te ridici, trebuie să te mărturisești, să spui ce ai făcut, pentru că altfel Satan nu va fugi. Tu trebuie să te întorci înapoi și de acolo de unde ai păcătuit să începi să mărturisești și nu numai că mărturisești, să te și lași, să te lași și să-ți pară rău și Domnul te va ridica. Bineînțeles că diavolul l-a intimidat și n-a avut curaj să mărturisească. Ne-am mutat în Oradea, am stat doar o lună împreună. Eu în această lună m-am îmbolnăvit foarte grav, eram pe pat. Probabil și suferința, aflând despre soțul meu, și boala cum își făcea și mai tare efectul. Eram la pat și soțul ne-a părăsit pentru această femeie stricată. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat. L-am iertat. Am iertat-o și pe ea. Mă rog pentru ea și mă rog și pentru el. Mi-am dat seama că nu voi fi vindecată decât dacă pot să o iert cu adevărat. Sau mi-am dat seama chiar dacă Domnul vrea să mă ducă acasă, eu nu pot să fiu total în pace cu Dumnezeu dacă nu pot să iert pe vrășmașul meu. Dacă Domnul Iisus acolo pe cruce a spus: Părinte, iartă-i, că nu știu ce fac. El care era Fiul lui Dumnezeu, El fără de păcat, fără vină, El a putut să ierte și eu o păcătoasă. Cum să nu iert? Dar era foarte greu. 18 ani trăiți cu soțul meu. Un om deosebit. Un om minunat. Un om care aproape zilnic îmi spunea: te iubesc, și eu la fel. Ca în ultimul timp să văd că nu mai îmi spune. Să văd că este tot mai rece. Și așa să vă spun ceva. Se făcea primăvară. Eram deja mutați în Oradea. Am putea spune singuri. Nu aveam rude aici. Nu aveam pe nimeni. Dar Dumnezeu nu ne-a părăsit nicio clipă. Dumnezeu m-a pus în legătură cu oameni cu adevărat pocăiți. Oameni al lui Dumnezeu. Oameni care au trecut prin experiențe grozave. Frații mei, cu toate că eram puțin la număr, s-au pus pe post și pe rugăciune pentru Eli, pe care nu știau. Dar slavă Domnului, prin jertfa Domnului Iisus, ne-am cunoscut. Ce minunat! Și frații mei s-au pus pe post. Nu era o zi din săptămână în care să nu fie un frate sau o soră în post. Pentru că foarte bolnavă eram. Foarte bolnavă.
Stimați ascultători, dragi prieteni, împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Vieți Transformate de astăzi au fost doamna Eli Henteș, invitata noastră, și Ioan Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni. Deocamdată vă spunem la revedere!